اللہ رب العزت بمال فیض ذکر کو او تاسو پی جندل چی مال فیض دی توری چی نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک کی دا کافر یو ملک چی بغیر دا قتال او دا جہاد نپا قبضہ کی راغے او بلا دا جنگ با یو ملک او مال حاصل شو دیتے بے مال فیوی چکل دا تیرے دا قتال پزور یا ملک با قبضہ او فتح شو نو آغا حاصل شوی مال تا بے مال غنیمت وی دا غنیمت بارک قانون دا اللہ داو چی سلور ہی سید مجاہدینو بوی او پینزم ایسا دا بیت المال بوا مال فیدی کی دا مجاہدین برخنی داغی اغپینزو اصناف و اقسام در تدیمخ کی آیات کی ذکر کرنی اس در لداوئی چی دا مال فید چی دا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولی ذی القربا ولی اتاما والمساکین وابن السبیل لکار دے نفدغی مساکینوں کی فقراء مہاجرین امدی ددی مال فینا داغ فقران و مہاجرین و حاجتن و پرکولشی فرمائی للفقراء داغ مال فی دا پارد فقران دے کم فقران المہاجرین چیاغی ہجرت کرے الذين هاغه مهاجرين اخرجوا من ديارهم چه دای رایستلی شوی دی را شړلی شوی دی د خپل کورونو نا و اموالهم او د خپل مالونو نا اودای مسلم دلته علماء ذکر کړي چې کله یو مسلمان د دار الکفر نا دار اسلام ته هجرت وکي نو دا دکم مال او دولت چی پا دار الکفر کی پاتی شی اغا ملکیت دا ختم شی زکر آکم مہاجرینو چی مدینی منوری تا حجرت کرو دا دی پا مکہ کی مالونو دولتونو لیکن دا حجرت سراغ دا دی مال پاتی نشو للفقراء المہاجرین دا مال فی دا پار دا فقراء مہاجرینو دے الذين هغا فقراء مهاجرين اخرجوا من ديارهم چه دای را شړل شوی دی د خپل کورونو نا و اموالهم او د مالونو د دوینا مال او کور او جیداد په مکه کې مشرکانو ته پاتې شو او د ایتنه تنها د غیو جوړه جامه کې بس مدینه منوره دارالهجرت تزان رو رسول او د صد پاره دی رالل دا مکہ مکرمے اولی پری خواب مدینی تو یہ بے تولی رال لیا بتغون فضلا من اللہ دی طلبوی لٹوی فضل اللہ دا طرفنا وردوانا او رضاونگی اللہ راضی کول لٹائی دا اللہ فضل و مہربانی طلب کئی وینصرون اللہ و رسولہ امداد کوی دا دین دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولائک دا مہاجرین هم الصادقون هم دا کامل رشتینی خلق لے قرآن پاک سا عجیب کتاب دے دا صحابوں سا عجیب شان ذکر کئے ورپ دا مہاجرینو کے طولو کے لوی شخصیت دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق عثمان ذو النورین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم دے ٹولو تا اللہ وی دا کامل رشتی نیدی او دا شیگان او دا بازی بیدینو خلقو پنیز بانے غیتا دا کفر نسبت دے دیو جنا سوک صحابہ اکرام پی جندل غاڑی ناب قرآن تکیلی او دا خلق چے صحابہ اکرام و تا کافر وی اغی سر زمونگا مالی جانی تعاون وی دا ای سر دزر تعلق وی اولائک هم الصادقون او دغا کسان هم دا کامل رشتی لی یعنی دای پر رشتین والی کی دا کمال درجی ترسید لی اولائک هم الصادقون دغ خلق کامل رشتینی دی. دی آیات کریمہ کی اللہ دا مہاجرین حال بیان کو او دا غی اوصاف ذکر کل او وی فرمائل چی دا مالفی دا دوی دا پار رے والذین ها کسان تبوء الدار دی کی اس دا انسوارو ذکر کئی دا دوارو آیاتونو لفظی ترجمہ ہو رہی بیا بے انشاءاللہ تشریح کرو. والذین ها کسان تبوء الدار چینی ولے دے کور پا مدینہ منورہ کی والایمانا او لازم نی ولد ایمان من قبلهم مخ کی ددی مہاجرین د ہجرت نہ دیلا ہجرت نہ دے کرے لیکن مدینہ منورہ کی زینی ولے مدینہ دا غی وطن او غی ایمان روڑے یحبونا دای مین ساتی دا انصار من دها غچا سر ہاجر الیہ چا غی ہجرت کی دویتا دیر خوشحال شی چه دخپل وطن پریخو او دے دل تراغه ولا یجدونا او نمومی دا انسوار فی صدورهم پخپل سنو کے حاجتن سخبکان سحسدو کینا مما دا غسن اوتو چه کمال دے مہاجرینو لور کڑے شوئے دے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ او دی غورکوی دا مہاجرین پا خپل زانونو خپل زان رستو کئی او دا مہاجرین غورکوی وَلَوْ كَانَ بِهِمْ اگر کوی پا دی انسوارو بانے خسواسوا لگا دی لحاجت تیو لگا دا خپل نفس رستو کئی او مہاجرین اڑاندے کئی
هم المطلقون هم دا کامل کامیاب دی بوچ اللہ دا مہاجرین دو اور دا انسوار و حال ذکر کو گستاس و خیال بھی نو مہاجرین طول ذکر کلوی اولائک هم الصادقون اور انسوار طول ذکر کلوی فولائک هم المفلحون سچان مانے پکی انہوں کو لکشی اگان اور نور کافر و بیدی نہ کئی او صحابہ کرامی لعن طعن والزے گرزولے دیو جندا دا آخر زمانے دا قیامت یا والا مدا چی تا آخر زمانہ کی دا سے خلق بپیدا شی چی مخکینی امت تا ببجر دی شروع کی مخکینی امت کے انبیاء علیہ السلام دی پا مخکینی امت کے صحابہ کرام دی پا مخکینی امت کے دا ائمہ اربعہ دی سلور مذہبون خواندان نن پدی معاشرہ کی دا سے خلق موجود دے انبیاء علیہ السلام تبدگوری صحابہ کرام تبدرد وئی ائمہ اربعہ تسپک سپور وئی نداد قیامت علامہ دادا خلق دا باطل پرستی علامی سوک چیزان نمخ کی تیرشو حق پرستو علماء تبدرد وئی داد دی دلی دا گمراہی او دا بیدینی نخا او علامہ قرآن بلا استثناء ویلی دا تمام مہاجرین مبارک اولائک هم الصادقون اور اسی اونا مسلک دے وہی بس یوسو صحابت آتشی والا عیاذ باللہ نو طول منافقان شیو نو طول سے شیو آ منافقان شیو دا تمام انسوار مبارک وی فولائک هم المفلحون اگر انسوار دا مدد او دا نصرت آغا قربانی پیش کرے ہوا چراغی مثال مخکنو امتنو کی نشتا او نداغی مثال پا آئندہ امت کی رات لیشی نداغی مثال پا آئندہ امت کی رات لیشی لکا حدیث پاک کی راغلیو چکل مہاجرین وطن پریخ مکم کرنما او مدنی طیبی ترالن نبی علیہ السلام انسوار طوی ان اخوانکم قد ترکو الاموال والاولاد وخرجوا الیکم نبی علیہ السلام ورته استاس دیرونو معلومه پریخل اولاد پریخو تاسو لرال المدینه تا بدی انصار وی زمون مالونه اید الله حبیبا د دای فمنس کی سو کا دانیم کا نبی علیہ السلام یادین الاو بلشه نیس ویتا شوای جلا باغونه نیم کای نو داد مکی باشندگان خدا سے خلق دے چی دی باغونا لی دری دی دا باغ دا سنبالولو پا طریقہ نپوئی دلا دستا باغ زنین کم ندے با کجورو سرسکے
وهم قوم لا يعرفون العمل دا خدا سی او قوم نے چی دید باغاتو پسنبالولو پوئی گینا نید اللہ حبیب منسوکو ویتاسو با پر اخپلو باغنو کی کار کوئی او تیارم میں و بدوی سر نموئی فقالو نعم یا رسول اللہ وید اللہ حبیب بالکل دیتا تیاریو نا اللہ دا آیات رولی گلو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا او دا حکم تر قیامت عام دے گورا دا اللہ رب العزت یو عادت تے او دا قرآن تاریخ دے ہر زمانہ کی مہاجرین و انصار موجود ہوئی مہاجرین و انصار چاہتا ہوئی دا بدزان والا مثالوں نے جوڑے چی دا مہاجر دے او دا انصاری دے مہاجرین آغا دی چی دا آغای پا وطن کافر رالل ظلمن دا وطن نرویستن او استادی وطن کے زی حاصل او سا غی سر چی تا پا کور کے زی ورکے پا ملک کے زی ورکے کل ٹکڑا ور سر دا روٹائی نیمے ندائیتا انصار وی وغیتا مہاجر وی وی گئی پا خبروان ایتا انصار رو لکار دور کی تاسو گرئی دا کشمیر مسلمانان در پا در دی نن نسو کا علمک کی دا افغانستان مسلمانان در پا درو باز منافقان و طوائفی اغیر دیر سخ بد گرن او دا بیوی جدا آغا مہاجرین خونی دی کنا نکا آغا آغا مہاجر نشی کی دی نتک نیا آغا انصاری کی دیش وسنگ چاہا کم زورے دے دا ست کم زورے خدا دا اللہ احسان دے چی سرد کم زورینا آغا تا دا حجرت برکات ورکی او کتور تا خوگوری رتا تا بسو کی دا نصرت برکات ودرکی دارنگی زی پزے نوری دنیا کی مسلمانان در پدر دی لکا دا چیجنیا دا فلسطین مسلمانان دا طول پا اغا مہاجرین و انسوارو کی رازی او دا غا اجر و ثواب دے چی سوک دا غا شان طریقہ کئی نو دیکھ اللہ رب العزت دا غای غا حال ذکر کئی وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا نُمُنِ پَخْبُلُ سِنُوكِ حَاجَتًا سَحَسَدْ یو معنی دعویٰ گورا لویش ہے دی ایمان نفس دا دے چھ مومن مسلمان تا پزڑو کی کناو حسد مراولا مومن مسلمان تا پزڑو کی کناو حسد مراولا خود کنیو حسد مقصد دانی لکب آئے سڑے وہی حسد او کینہ نہ پکار نبیا کدے شرک مجلس سے دے پکی نیک نیغ ناس دے کدے بدعات و مجلس دے دے پکی لوی ناس دے کدے میلاد دے نہ دے پکی نیغ ناس دے داس وہی ارلا نیک سڑے دے میلادن و رواجن و بدعات و کی جکینے خود دا آگئی گنتی حسد دا بد مسلمان مومن سر نس آتی آو یا سڑے بدعات کئی رسومات کئی نا حضر لطیر شل مخی صورت گورا یہ صورت چیتیر شاعر وی ما اللہ ویلیو یوادون من حاد اللہ و رسوله ولو کانو آباءهم و ابناءهم لگے دیکھیں ابن کثیر اگا حدیث ہم ذکر کرے دہاجتن یومانا دعوی حسن بصیر رحمت اللہ علیہ وی حسد دہی پزرنو کی مسلمان مومن سر حسد نشتا لکداد انصار و طریقہ مہاجر سر مال تقسیم کو او دا غمالفے چراغ انو نبی علیہ السلام مرتبے کستاسو خوخی کنا نو دا دا بنی نظیر و دا بنی قریضہ و دا مالون بزدی مہاجرینو لورکم او تاسو لبدا خل واپس کی نو انسوارو دا مدینی وی قربان دا اللہ حبیب زمون دا دیم ورسرائی او دا مولورکا زمون دا دیم ورسرائی دا دیمون تا واپس کئی نا او دا مولورکا نو دا آیات اللہ رو لگلو وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا بے نمو میں تخپل سنو کے سحاست حدیث کے راغلی دا مسلم شریف حدیث ہو دارنگی نورو کتابنم ذکر کرے ہو نورو کتابنم ذکر کرے ہو امام نسائیم ذکر کرے ہو آنس رضی اللہ تعالی عنہ وی منگ دا نبی علیہ السلام سر ناس نوے فرمائل یتولع علیکم الان رجل من اہل الجنہ فطلع رجل من الانصار تنطف لحيته من وضوئه تنطف لحيته من وضوئه او قد علق عليه بيده الشمال ويمن النبي عليه السلام سر الناس وي فرمائل را سرغن بشي پتا سو سي او سڑے د جنت یانونا نوراغ او سڑے د انصارونا داود گرینا داود صبح سسیدی او پر یہ دس لاس کی اقبل پیزار نیولے ہو فلما کان الغد چکل بل رسوا نبی نبی علیہ السلام ہوئے اس بے سڑے راشی اوا بجنتی بیا دغان سواری راغ ریدا بجنتی گیری نے راؤ دس گس ہسے دی اوپری گس لاس کی خپل پیزار نیولے تدرے مرض نبی علیہ السلام بیا دا سے ہوئے نو چکلا دا سڑے پاس دو درے رضی شل چی نبی علیہ السلام دا جنتی دے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ زب گورم چی دا سڑے کم عمل کئی زکدا دیر لیا خبر دا چی پجوندونی دا اللہ حبیب چا بارکی ہوئی چی دا جنتی دے نا غلانو اگر تو ایر زمان سکور کی سخبکان دے او زب و درے رضی تا سر تیروم نا غور تو ایر خدر آزا ندب اٹولش پا قتل جدا صحابی سے کئی چھ دبا ندرم اور ازد نبی علیہ السلام دا جنت زیرے کئی ندرش پی تیرے کی فلم یرہو یقوم من اللیل شیئن وی نکتو چھ دے دنی دش پی راتا سی دو عبادت دپارا غیر انہو اذا تعار را تقلب علا فراشی ذکر اللہ وکبر دا غم رہو چھ دا صحابی با دش پی راویق شو او سڑے ویق شنو پا بستری اوڑی راوڑی نبیا بے ذکر کولو اللہ اکبر بے ہوئی تردی پوری چیز سبا دمیز دپارا برا پاسی دو سب دریش پیڑی تیری کی ناوئی چی ما صدا سے شیو نکتو چی آغگنی پنور صحابہ کرامو کی نو پا دکھی موجودو نبیا اور تا دخپل حالوی چی ما خو دیو جن تاسر دا دریش پیو کی چی درے مورز دا تچی را سرگنش نبی علیہ السلام ویدا جنتی دے نماو تا سر دریش پی تی روم چی زو گورم لئان زور ما عملو کا زو گورم چی ستا سا عمل لی چی زم در پسی اغی کی اقتداو کم نفلم ارا کا تا عملو ما خطو نکتی چی گنی دا سی دیر عمل کے نا غورت وی بزدغ شان نے ما ہوا الا ما رئیتا وی بزدغ دے چی تا سولی دل وی کل چی زرا واپس شمرات لم فلم ما ولیتو دعانی دیر و غفتم وی ما ہوا الا ما رئیتا غیر انی لاجد فی نفسی لی احد من المسلمین غشن ولا احسد احدا علا خیر اعطاہ اللہ ایہ یہ نور سے نشتا غدغم ردے زما پزدہ کی اس مسلمان سردے اس قسم تگی نشتا چی دے سردے تگیو کم آزد اس مسلمان سر حسد ندن کا اللہ چالد دنیا مال ور کی دنیای مرتبہ ور کی مال بنگلی ور کی لوی شان ور کی زہ حسد نکو نو دغه حسد نکو لدو جنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دری رضی ہوئے چی دا جنتی ہے دری رضی ہوئے چی دا سشید دا جنتی ہے اللہ بے آیات کریمہ کی وئی ومن یوک شح نفسی ہی سوک چی بچ کریشو دا بخل دخپل نفسنا فولائک هم المفلحون دا خلق کامیاب دی بخل پکی نشتا او مسلمان اغل تکلیف دے نو دے دا اغا ار قسم مدد و نصرت کئی تر دے چی دا اغا سر اخپل روٹے او ٹکال نیمئی اللہ وی سوک چی بچ کریشو دا بخل دخپل نفسنا نو دا خلق کامیاب خلق دے دا خلق سدی دا کامیاب خلق دے او دے دے کی علماء کرامو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اغا حالات ذکر کری چی گورا اثرنگی دا ہر اٹا گئی دا ہر حسد او دا ہر بخل او دا شہن پاک خلقو امام قرطبی رحم اللہ دا غی سڈیر واقعات دے دے کی راجم کری او ہاغ واقعات امت مسلمت پکار دی چی اغی سو کی آغا واقعات اغی یعنی زدکی ویوری او اغی تعملی شکل ورکی حدیث پاک دے دے کہ گن روایتنا آغزی کرکڑی گن روایتنا آغزی کرکڑی دی حدیث دے ترمذی شریف ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وئی چید نبی علیہ الصلات والسلام یوم المراغلے امام ترمذی و مسلمم دا حدیث ذکر کرے وی جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود یو سڑے نبی علیہ السلام تراغ ویز غریبیم اوگے مسافرم نو نبی علیہ السلام نو بی بیانے وی یو بی بی کرے خبر انی گلو چکسوی یوم المراغلے نو داغ بی بی دے طرف نا خبر راغے چی والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما عندی قسم میری پا غزات اے اللہ حبیب چیتے پا حق را لے گلے دو بون بغیر بل سے شے نشتا نن من سورا ناشکر ہے آسورا جزی فضی بس طول رضا اس پدا سوچ دے ہر سڑی سر لکونا او پرورن جمع دی او پدی فکر کے چی بس دلو کی مرش دو بلی بی بی کر خبرو لے گلو دنہ کورنو ندغشان خبر را گے چی لا والذی باسک بالحق ما عندی اللہ ما عرد نہ کورن نہ خبر راغ چ بغیر دو بونا سشی نشتا فقال من يضيف هذه الليله رحمه الله دا اللہ حبیبی سوک دے چ دا سڑے بنن ملم کی اللہ دے پاغ رحم کی نو انصار کی او سڑے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دا غنم اغوی دا اللہ حبیب زب ملم کم ثم طلق به الى رحله اغف القور تبوت بی بی لے سشتا قالت لا الا قوت سبیانی ویس نشتا دم ردی چلا معشومان ددی بوش فقال فعلیلیهم بشعر ویدا پسوغ لوا او دیکا علماء لکلی ویدا مسئلہ گر دا شریعت درجات دو باز جاہلان نی اغی درجات نزد کئی ندین گڑ وڑ دا مسئلہ دا چی یو پل استام المراغ لے یو پل دی بچیو گیری نحق نمبید چارے د شریعت دے درجی خیال چونه کی نو تب ازان لتقوا دار وے ازان میں پکند کی اوگر دے نو مسئلہ دا دا چی دا بچو حق مخ کی دے دا ملمر اس کرے دل تا صحابی سنگوی چی بچی اغلا و دے کا نو دا آگے جواب علماء دا کرے معشومان کا دوڑے اوگری او سات پس بیا گواری او دا آگے دا روٹائی تین نی نو دا پدی اعتبار بانے ہوئے ورنکا دا چامل مر آگے یو پلے بچیو گیری نو دا زان نو چا شیخی بنا کئی بلا علما بلا علم سڑے شیخی و صوفی توب کئی نا غبیدی نش بلکہ رنبے حق دا بچو دے دا بچو نا پس حق دشا دے نا ملمانے زکا ملمستیا سنت طریقہ دا او دا بچو نا نفق فرض دے او سڑی فرض پرے کھلو سنت اوکل نو گناہ دار شو او کاغ سوابو منتو نو دخپلو بچو نا نفق فرض دا دخپلو بچو نا نفق فرض دا ناغی ورطوی دا معشومانو دکا اوز چراشن دا دیوه مڑکا نا اغرال دیوه مڑکا کی ناستل ملمه مور کو دای ورسر آسی لاسونکا تکون دشپی جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغلے ودایاتونا اللہ را لیگلی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا نبی علیہ السلام ورطوی اغا صحابی توی وی بیگا چستا استادی بی دا غمل مصر سکڑی نو قد عجب اللہ عز و جل من سنیعکما بزویفکما اللیلا اللہ دیر خوشحال شویر اللہ دیر راضی شویر دی دوار خوز او خاونش پنی نارتی رکا او دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملمے سکو آغمل میں مور کو نویدہ آیاتی کریمہ اللہ رب العزت رولی گلو دا آیاتی کریمہ اللہ رضا دا صحابہ کرام و شانو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تے ویہ دا دو پہیدیہ کی پیش کو یو سڑی تا دا اصحاب دا نبی علیہ السلام نا سر دا گڑ دا گڑ سر دا سر دا ویلا گاوانڈی خوب میں ڈیر ہو گئی ناغ کرو لے گلو ناغ گاوانڈی وی انا خی فلانا و عیالو احو جو الہا دا مننا ویردہ خو ابن عمر رضی اللہ عنہ دا گڑ دا سر را لے گلے خدا گاوانڈی ڈیر محتاج دے ناغ بل کرو لے گلو نو چاگ کر لارو ناغوی دا بل دیر محتاج دے نو پہو کوری نو گر دیر بیا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کر رہا ہے بعض صحابہ کرام شانو دا سی او درد و فکر دا مسلمانانو اللہ رب العزت داغی پزنو کیا چولیو پدی اعتبار بانی اللہ رب العزت دایاتی کریم رو لے گلو کل چدا بنی قریظہ و بنو نذیر فتح شول نو نبی علیہ السلام انصار توئی دا مہاجرین بتا سلستاو دا مالون واپس کی دا تاو چور سر نمکڑی دی اوزب دا بنی قریظہ و دا بنو نذیر مال پدائی بانی تقسیم کم نبی دا اللہ حبیب دا دیم ور سر ای او زمین دا دیم نو واپس کئی دام بولا ورکنو اللہ رب العزت دا آیات کریمہ دا رولی گلو دا آیات کریمہ اللہ رب العزت رولی گلو دا شانو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امام موتا کی امام مالک رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے یو مسکین کسا کی ادری دو دے روجہ او پکور کی بغیر دے یوی ٹیکال نبل شینو مہین جنہی دا دے مسافر لورکا ناغی ورطوی چیز دا ورکم لیسا لکی ما تفتیرین علیہ تب پسرو جماعتے وی ورک نبس چی درو ما خام شو ناغی تبل چا سے ہدیہ رو لے گلا او بہترین ہدیہ رو لے گلا عرب وی طریقہ وا اغی بکل چی دا گڑ نا اغا سرمن لرکا او دا اغی نا اغا سیوائی گندا کلمی ملمی دے لرکی نبیاب اغا گڑ دا غنم و پولو کی رون غاڑلو او پور کی بیری تولو دا بہترین غزاو نم المومنین تے غرو نگلو آغی تے غرو نگلو ابن عمر رضی اللہ عنہ وی بیمارو نظرکی شوک راغے انگورو لیڑو شد بیمار سے لڑن کی نو پیو درہم ورتے او غنچک انگورو آغستے شد مسکین راغے آغوی دا دل ورکے ناغل ورکل نور پسی دکور نپت یو سڑے لار اغلے بھی پمائے پیو درہم خرس کر ناغت خرس کل نو دو بیار آلا لگا بیا کسی تر آگئے نو سو پیری والا ورکل سو پیری والا ورکل آو اغا مسکین بابا بیا بیا رات لو نو بے پس طریقہ چاہد کسی نمنا کو نو وی دا غو خوراو کچھرے ورلا پتا ویچے دا غو غنچک دے نو بے نخور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ او باد صحابہ کرام شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوزل سلور سو دینار راواغستل نو دے پا یو گوستکی او تیلے کی واچو او غلام تیوی دو کدا یوسا ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ہوتا کچھ ورے کی نکور کی بلکی نے جدے سکے نالکی ناستو ویدار امیر المومنین نے طرف ندی او ایجی داخلو حاجتونو کیو لگوا اغوی فقال وصلہ اللہ ورحمہ اللہ دے دسر احسانو کی اور رحم دیو کی او بیہین زیر راشا دا فلانی دی کرے او سا دا فلانی دی کرے او سا تردی چو غلام ناس و غٹول تقسیم کر بے پا بلکی لئے کی واچو الویدو کدا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کرے او سا او لکی نا چی دے سکے ناغم طول تقسیم کر آغم طول تقسیم کر دا سے گنو صحابہ کرام تے داو لے گن او غلام براغے واپس بے خبر ورکولو عمر رضی اللہ عنہ دیر خوشحال شوی انہم اخوتن دا طول رونہ دی او دی دا سبق او عبرت حاصل کرے دے پا صحبت با برکت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دا دا صحابہ کرام شانو او دے کی نور دیر واقعاتی ذکر کری او دا شخ دا بخل تفسیر بے انشاءاللہ ذکر کرو بیا بوری دی آیاتنو تا دبزی ترجمے تا للفقراء المهاجرين دا مال فید پارد فقیران و مهاجرین دے الذین آغا فقراء مهاجرین اخرجو من دیارهم چه دیرا شڑل شویدی دا کورن ددوینا واموالهم و دا مالن ددوینا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا طلبوی لٹوی دی فضل دا اللہ دا طرفنا و رضوانا و رضاونگی وینسرون اللہ و رسولا دا امداد کوی دا اللہ دا دین و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولائک هم الصادقون او دا تمام مہاجرین کامل رشتنی دی دی پا صداقت کی کمال ترسید لی دی والذین تبوؤوا الدار کسان چیزیں نیولے دے کور پا مدینہ منورہ کی والایمان او لازم را نیولے دے ایمان من قبلہم مخ کے دے مہاجرین دے ہجرتنا یحبونا دے محبت ساتی من دا چاسرا ہاجر ایلیہم چی ہجرت کڑے دے ایلیہم دویتا ولا یجدون فی صدورہم او دین ممی پخلو سنو کی حاجتن سکینا سخب کانو سحسد مما داغسن اوتو چورکڑی شوی دیدی مہاجرینو تا ویؤثرون علی انفسهم غرکی دی پخلو زاننو باننی ولو کان بهم خصواصوا اگر کی پدیوان سخت لگا ومن يوقا سوق چه بچ کړي شو شح نفسه بهرس او د بخل د خپل نفسنا فاولائک هم المفلحون نو دغه کسان هم کامل کامیاب دي.